В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Сьогодні чергова акція протесту проти закону щодо біометричних паспортів.
Це відверта маніпуляція. Вона створює умови для тотального контролю за громадянами. Крок до тоталітарної держави.
Гривня після виборів. Падіння чи стабілізація?
Думати, що будував в цьому році, немає, але заспокоюватися так само я б не став би.
І про що пише свіжа українська преса?
Продаж газу населенню і житлово-комунальному господарству не тільки незбитковий, але й приносить чималий, майже 100% прибуток.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові 17 жовтня не проходить медичних процедур і не вживає ліків на знак протесту проти відеоспостереження. Про це заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами адвоката, таке рішення ухвалили після консультації з фахівцями берлінської клініки «Шаріте», які лікують колишнього прем'єра. Державна пенітенціарна служба вже кілька разів запевняла, що жодних прихованих камер у приміщеннях, де лікується Тимошенко, немає. Президент Росії Володимир Путін висловив у понеділок сподівання, що вибори до Верховної Ради України забезпечать, цитата, «подальший поступальний демократичний розвиток братньої України», кінець цитати. На прес-конференції після переговорів із Путіним український президент Віктор Янукович у свою чергу сказав, що обговорив з російським колегою графік двосторонніх контактів на найближчий час. Президенти України і Росії зустрілися в понеділок у резиденції російського керівника у Новоогорьово, неподалік Москви. Президент США Барак Обама і його республіканський опонент Міт Ромні провели останній раунд телевізійних дебатів перед голосуванням на виборах нового американського лідера, яке має відбутися 6 листопада. 90-хвилинна дискусія з питань зовнішньої політики США відбулася у місті Бока-Ратон у штаті Флорида. Обидва кандидати пообіцяли захистити Ізраїль і не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Зійшлися в головних, в основному, і в інших зовнішньополітичних питаннях. Обама під час дискусії намагався довести, що Ромні не готовий бути головнокомандувачем.
Губернаторе, проблема в тому, що з цілого ряду питань, чи на Близькому Сході, чи щодо Афганістану, Іраку або Ірану, ви зараз схвалюєте нашу політику застосування дипломатичного тиску. Та всього кілька років тому ви казали, що це те, чого ви ніколи не робили.
Сказав Барак Обама. Натомість Міт Ромні під час дебатів наполягав, що чинний президент зробив Америку слабшою на світовій арені. У Сирії можуть з'явитися миротворці ООН, якщо дипломатам вдасться переконати сторони громадянського конфлікту в цій країні припинити кровопролиття на час мусульманського свята Аїд-Аль-Адха. За словами керівника миротворчих місій ООН Ерве Летсу, розгортання миротворчого контингенту ще має схвалити Рада безпеки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Сьогодні біля адміністрації президента громадські активісти проводитимуть акцію протесту проти нового закону про паспорти. Якщо президент підпише цей документ, він започаткує систему глобального контролю за кожним українцем, кажуть вони. Натомість автори закону наполягають, що створили його на вимогу Європейського Союзу заради просування переговорів щодо безвізового режиму. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Автори законопроекту використали потребу запровадження біометричних закордонних паспортів для створення глобального реєстру персональних даних усіх громадян України і видачі купи непотрібних біометричних документів, заявив у коментарі для Радіо Свобода голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. За його словами, ухвалений Верховною Радою документ суперечить Конституції та міжнародним правовим документам щодо прав людини у сфері захисту персональних даних. Водночас один з авторів закону, депутат від партії регіонів Василь Грицак, в ефірі Радіо Свобода запевнив, що даними зі створюваного реєстру даних зможе користуватися лише держава, а усі можливі витоки інформації виключені.
Загрози не існує, тому що ця база даних про фізичних осіб, громадян України, яка буде в реєстрі, охороняється державою України в рамках закону про захист персональних даних. Якщо ми говоримо, що в нас в Україні діє конституція, що в нас в Україні діють закони, значить неможливо ні одної деталі навіть біометричної інформації про людину отримати якимось шляхом.
Утім, на думку Ігоря Коліушка, закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, є небезпечним не лише у руках зловмисників, а й у руках очільників держави. Зокрема, через те, що у документі порушено принцип, за яким бази даних мають використовуватися лише з тією метою, для якої були створені, зауважив експерт.
Передбачено, що ми маємо здати туди інформацію про наявні у нас приватизаційні документи, про створені нами юридичні особи, про наших батьків, опікунів, усиновлювачів, яке законодавство в Україні пов'язує видачу нам закордонного паспорта з приватизаційними документами чи створеними нами юридичними особами. Це відверта маніпуляція. Вона створює умови для тотального контролю за громадянами. Це крок до тоталітарної держави.
Відтак, на думку експерта, президент Віктор Янукович має накласти вето на закон про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Україна зазнає великих проблем в економіці, і це неминуче відобразиться на курсі гривні, попереджають деякі фахівці. Дехто з них звинувачує Нацбанк у підігріванні додаткового попиту на іноземну валюту. І, мовляв, падіння національної грошової одиниці можливе вже після парламентських виборів, які відбудуться менш ніж за тиждень. Натомість інші експерти загроз гривні не вбачають, про це ж заявляють і в уряді. Тему з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
Темпи промислового виробництва в Україні падають. Минулого місяця на 4%, зараз на 7%, наголошує заступник голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Микола Катеринчук. Із такою динамікою гривня може невдовзі знецінитися на 10% і більше. А далі у НБУ може забракнути можливостей для стабілізації національної грошової одиниці.
Думати, що, скажімо, будував в цьому році немає, але заспокоюватися так само я б не став би.
На думку деяких експертів, НБУ намагається викликати додатковий попит на іноземну валюту і таким чином знецінити гривню. Як заявив, зокрема, порталу фінансів і голова Комітету економістів України Андрій Новак, останні постанови НБУ не заспокоюють ситуацію, а підігрівають негативні очікування. І це може призвести до повторення подій чотирирічної давнини, коли завдяки панічним настроям сталася значна девальвація гривні. У самому Нацбанку натомість запевняє, що роблять усе можливе для стабілізації становища з національною грошовою одиницею. Член спостережної ради Українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник констатував Радіо Свобода, що запропонований НБУ набір, як він висловився, монетарних інструментів підігріває попит населення на іноземну валюту, і це може позначитися на стабільності гривні.
Певні загрози існують для нашої гривні. Це знову ж таки буде залежати від ефективних дій і регулятора, і уряду, і Верховної Ради нової. Є всього-навсього два реально серйозних інструменти, які можуть стримати цю небезпеку. Це закони, обов'язковий продаж валюти. І по-друге, це обмеження валютних операцій на рівні 90 днів.
Зі свого боку, гендиректор міжнародної інвестиційно-банківської компанії Вадим Браїловський заявив Укрінформу, що гривня буде стабільною і після парламентських виборів. А уряд і Нацбанк мають усі необхідні ресурси і інструменти для забезпечення стабільності гривні як до парламентських виборів, так і після них. Валютні резерви в Україні стабільні, у нас плюсове зовнішньоторговельне сальдо, хоч і невелике, запевняв і Микола Азаров. Раніше прем'єр зазначив, що уряд прогнозує наступного року середній курс гривні до долара на рівні 8 гривень 11 копійок, 8 гривень 20 копійок. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Коли зміниться ціна російського газу для України? Хто отримує прибутки від продажу українського газу населенню? І які розбіжності між батьківщиною та ударом? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Найближчим часом ціна газу для України може змінитися, стверджують «Ізвістя» в Україні. Після зустрічі з російським колегою глава українського МЗС Костянтин Грищенко заявив, що нові газові договори вже готові. Очікувалося, що ці документи стануть головною темою для обговорення на зустрічі президентів України і Росії. Однак ні до, ні після переговорів конкретні цифри і дати не прозвучали. Однак експерти газети впевнені, що про нову ціну газу Київ дізнається вже через місяць. Стаття називається «З газу на газ». Вочевидь, у Москві не прийшли непоміченими реальні успіхи українського енергетичного комплексу в енергозбереженні та перспективах видобування Україною сланцевого газу на шельфі Чорного та Азовського морів, переконує газета «Голос України». Все це оздоровлює українську економіку. Для Росії ж навпаки. Для неї високі ціни на газ для України – лише ілюзія державного блага. Насправді, російська високотехнологічна економіка стає дедалі більше сировинною, зазначає видання. За даними «Нафтогазу», його дочірня структура «Газ України» закуповує блакитне паливо вітчизняних газовидобувників за ціною від 70 до 100 доларів за тисячу кубів. У той же час населенню і підприємствам «Теплокомуненерго» газ нині відпускається за ціною майже 200 доларів. Таким чином, продаж газу населенню і житлово-комунальному господарству не тільки незбитковий, але й приносить чималий майже 100% прибуток. Про це стверджують вечірні вісті у статті «Де протікає «Нафтогаз». Газета «День» коментує підписання меморандуму між об'єднаною опозицією «Батьківщина» і «Свободою», а також ігнорування Кличком підписання цього меморандуму. Від самого початку було зрозуміло, що вся ця метушня не варта виєдиного яйця, зазначає видання. По-перше, усні і письмові домовленості практично ніколи політиками не виконуються. До того ж, «Батьківщина» має еклектичну ідеологію із суміші лібералізму і соціал-демократії із сильним лівим популізмом. Удар же поки що притримується здебільшого ліберальної ідеології. Про інші розбіжності позиціонерів в статті «Коли навіщо об'єднуватись». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Обама чи Ромні? Хто переміг у третьому турі президентських дебатів у США? Молодь протестує проти свавілля міліції.
13% повідомляли, що міліція змушувала їх діставати та показувати особисті речі. Все це відбувалось на вулиці, в парк, а не в спеціальному приміщенні.
Чи готовими виявилися львівські політики до відвертого формату розмови?
Їм доцільніше шукати чорні схеми, намагатися десь когось купити, на когось натиснути, заявляти, що ніхто тут не чесний, аніж показати людям, що вони хочуть.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Треті і останні дебати перед президентськими виборами щойно завершилися у США. Вони відбувалися у Лінському університеті у місті Бока-Ратон, штат Флорида. Чинний президент-демократ Барак Обама і його суперник від республіканської партії Міт Ромні дискутували про міжнародну політику США і проблеми національної безпеки. За цим стежив наш американський кореспондент Юрій Долерайн. Від нього зараз почуємо подробиці. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Наталко.
Тож, які проблеми були у центрі уваги цієї дискусії і хто за нею стежив, окрім вас?
По-перше, стежили мільйони, 60 або, за деякими підрахунками, до 70 мільйонів американців стежили. А в залі, там за моїми спостереженнями були з одного боку студентська молодь, а з другого багато людей похилого віку, і це, Наталко, не дивно, адже Флорида є субтропічним раєм для пенсіонерів усього Атлантичного узбережжя Америки, до того ж там прибуткового податку немає. Пенсіонери мають репутацію найактивніших виборців, і саме від них залежить, хто переможе в цьому штаті, і не лише там. Щодо проблем, на першому місці обговорювали Близький Схід, Лівію, Сирію, Іран, Єгипет, взаємини з Ізраїлем. Ромні намагався довести, що політичний курс Обами шкодить репутації Сполучених Штатів на Близькому Сході, що президент применшує загрозу з боку радикальних ісламістів. Обама стверджував, що Ромні хибно розуміє роль Америки в регіоні. Ромні підкреслював, що Америка стоїть за свободу і демократію у світі, але її роль потерпає внаслідок занепаду економіки. Ромні каже, з арабською весною прийшла надія на поміркованість, але натомість ми бачимо турбуючі події. У Сирії 30 тисяч цивільних жертв. У Лівії напад терористів. Четверо наших громадян загинули. Північна частина Малі захоплена терористами Аль-Каїди. В Єгипті мусульманське братерство. Але найбільша загроза – Іран, який на 4 роки наблизився до ядерної зброї, сказав Ромні. А Обама відповідав не менш наступально, Наталко.
А хто цього разу став переможцем дебатів?
Мені здається, потрібна вища математика, аби вирахувати переможця. Суперники були гідні один одного. Якраз напередодні дебатів опублікували останні за часом результати опитування потенційних виборців на замовлення телемереж NBC та газети The Wall Street Journal. Так от, за цими даними, Барак Обама і Мітт Ромні мають, Наталко, неймовірно, але факт, абсолютно однаковий індекс популярності по 47%. Чи це означає, що наслідки дебатів можуть вплинути на настрій виборців? Важко сказати, бо настрій річ мінлива. Наприклад, загальновизнаний успіх Обами у других дебатах не поліпшив його позиції супроти Ромні, але перемога, на думку аналітиків, могла б стати певним фактором напередодні виборів. Втім, відповідь сьогодні ніхто не наважиться дати. Як на мене, то це була нічия, Наталко.
Дякую, Юрію. У США завершилися треті і останні дебати перед президентськими виборами, і про це ми говорили із нашим колегою Юрієм Долоранним. А зараз знову до українських тем. Міліція часто без підстав зупиняє молодь на вулиці і проводить незаконний обшук. Крім того, правоохоронці не представляються і не показують посвідчень. Про це свідчать результати моніторингу дій міліції. Молодь знає, молодь контролює. Водночас в офісі омбудсмена заявляють, міліціонери вже почали прислухатися до громадськості. Наша колега Марічка Набока далі.
Опитування молоді проєкту «Ознайомлений, значить озброєний» засвідчило. До 5% опитаних застосовували фізичну силу, гумові кийки, наручники та інші засоби. Майже третину опитаних міліція зупиняла на вулиці без підстав. Про це говорить представник правозахисного центру «Поступ» Ярослав Мінкін.
13% повідомляли, що міліція змушувала їх діставати та показувати особисті речі. І навіть 71 людина розповідала, що міліціонери самі дивились їх речі, що є незаконним. Ми вже не говоримо про те, що все це відбувалось на вулиці, в парку, а не в спеціальному приміщенні. І в багатьох випадках не було там понятих.
Міліція вже почала прислухатися до громадськості, і стосунки правоохоронців із молоддю нормалізуються. Упевнений начальник управління Департаменту з питань реалізації превентивного механізму секретаріату Уповноваженого з прав людини Сергій Швець. І сприяє цьому саме його департамент, каже він.
Його мета полягає в тому, щоб створити систему регулярних візитів до закритих установ в Україні. До цих візитів мають обов'язково залучатися представники неурядових організацій та громадські активісти. І чим більше людей буде залучати до таких виїздів, тим краще будуть умови тримання в закритих установах, тим краще буде рівень забезпечення прав людини. Міліція вже бачить громадськість не як джерело доходу чи людей, щодо яких можливо застосувати якісь незаконні дії, а як рівноправного партнера, який знає свої права.
Контролювати міліціонерів, наприклад, знімати їх дії необхідно, говорять громадські активісти. Тоді кожен правоохоронець знатиме, у будь-який момент його можуть зловити на гарячому, а відео з його правопорушенням з'явиться в інтернеті і буде мати для міліціонера серйозні наслідки. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Чи справді українці зможуть купувати квартири за програмою «Доступне житло»? Слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом». А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові з 17 жовтня відмовилася від медичних процедур і не вживає ліків на знак протесту проти відеоспостереження. Про це заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами адвоката, таке рішення ухвалили після консультації з фахівцями берлінської клініки «Шаріте», які лікують колишнього прем'єра. Державна пенітенціарна служба вже кілька разів запевняла, що жодних прихованих камер у приміщеннях, де лікують
Лариса Тимошенко немає. Президент Росії Володимир Путін висловив у понеділок сподівання, що вибори до Верховної Ради України забезпечать подальший поступальний демократичний розвиток братньої України. Кінець цитати. Янукович у свою чергу на прес-конференції після переговорів із Путіним сказав, що обговорив із російським колегою графік двосторонніх контактів на найближчий час. Президенти України і Росії зустрілися в понеділок у резиденції російського керівника неподалік Москви. Президент США Барак Обама і його республіканський опонент Міт Ромні провели останній раунд телевізійних дебатів перед голосуванням на виборах нового американського лідера, яке має відбутися 6 листопада. 90-хвилинна дискусія з питань зовнішньої політики США відбулася у місті Бока-Ратон у штаті Флорида. Обидва кандидати мають спільні підходи до ролі США на міжнародній арені. Натомість Обама намагався довести, що Ромні не готовий бути головнокомандувачем.
Губернаторе, проблема в тому, що з цілого ряду питань, чи на Близькому Сході, чи щодо Афганістану, Іраку або Ірану, ви зараз схвалюєте нашу політику застосування дипломатичного тиску. Та всього кілька років тому ви казали, що це те, чого ви ніколи не робили.
Натомість його республіканський опонент має свої претензії до політики Обами.
З арабською весною прийшла надія на поміркованість, але натомість ми бачимо хвилюючі події. У Сирії 30 тисяч цивільних жертв, у Лівії напад терористів, четверо наших громадян загинули, північна частина Малі захоплена терористами Аль-Каїди, в Єгипті мусульманське братство, але найбільша загроза – Іран, який на 4 роки наблизився до ядерної зброї.
Сказав Міт Ромні. Опитування громадської думки за 2 тижні до дня голосування показують, що жодний кандидат не має вирішальної переваги. У Сирії можуть з'явитися миротворці ООН, якщо дипломатам вдасться переконати сторони громадянського конфлікту в цій країні припинити кровопролиття на час мусульманського свята Аїд-Аль-Адха. За словами керівника миротворчих місій ООН Ервела Цу, розгортання миротворчого контингенту ще має схвалити Рада безпеки ООН. Сьогодні Донецький Шахтар проведе 3-й поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. У гості до чемпіонів України завітає чинний переможець головного клубного турніру Європи – англійський Челсі.
Таким інформаційний ранок вівторка, 23 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.